слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння споўнілася паўгода, як у Ваўкавыску былі арыштаваныя прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец і супрацоўнік мясцовай падатковай інспекцыі Уладзімір Асіпенка. Як ідуць іх справы, цікавіўся наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч.
Усіх трох фігурантаў ваўкавыскай справы трымаюць, як і раней, у менскім следчым ізалятары. Нагадаю, Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта, а адносна Аўтуховіча заведзена яшчэ і справа пра тэрарызм, аднак невядома, ці выстаўлена яму ўжо абвінавачанне. Сваякі вязняў кажуць, што з імі даўно не праводзіліся следчыя дзеянні, але следства гэтага не каментуе і на пытанні журналістаў, калі справу перададуць у суд, адказу не дае. Дарэчы, сёння скончыўся чарговы двухмесячны тэрмін падаўжэння следства. Апошні раз яно працягвалася менавіта да 8 жніўня. Між тым, як і раней, на дзень заканчэння тэрміна расследавання ў міліцыі нічога не кажуць, ці будзе следства працягнутае зноў. Адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка гэтага не выключае.
Предполагаю, што будзе прадлена. Так, па логіке вещей. Потому што на какія-то неожиданности я ўжо не надзеюсь.
Раней Павел Сапелка заявляў, што цалкам падзяляе пазіцыю свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які не прызнае сябе вінаватым і патрабуе хутчэйшай перадачы справы ў суд. Павел Сапелка выказваў меркаванне, што пры непрадузятым аб'ектыўным разглядзе суд прызнае Аўтуховіча невінаватым у падпале дома міліцыянта. Нагадаю, злачынства адбылося яшчэ ў 2005 годзе ў Ваўкавыску, і за яго ўжо быў пакараны іншы чалавек. Што да магчымага абвінавачання Аўтуховіча ў падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноў, гэту справу адвакат Сапелка не каментуе, спасылаючыся на падпіску, дадзеную следчым. Дачка Лявонава Юля Мехнюк кажа, што апошнія два тыдні не атрымлівала свайго таты лістоў. Перапынак у ліставанні яна тлумачыць адсутнасцю падзей у жыцці вязня. Апошнія звесткі пра бацьку Юля атрымала ад адваката.
Все с ним хорошо, держаться молодцом, как говорится, он оптиміст, ні на кого внимания не обращает.
Паводле звестак, Юрый Лявонаў пакуль не атрымаў адказу на сваю скаргу прокуратуру адносна зацягвання расследавання. Дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла збіраецца звярнуцца да следства з просьбай дазволіць яе тату тэрміновае спатканне са сваякамі. Владзімір Асіпенка скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Дачка разлічвае падчас сустрэчы маральна падтрымаць свайго тату. Ён больш непакоіцца за нас, чым за сябе, і такая сустрэча можа дапамагчы яму настроіцца на яшчэ некалькі месяцаў, а што іх прыйдзецца правесці за кратамі, мы не сумняваемся, кажа Людміла Асіпенка. Дарэчы, дагэтуль незразумела, якую ролю ў справе Аўтуховіча следчыя адводзяць Уладзіміру Асіпенку. Вядома, што калі ў 2005 годзе прадпрымальніка абвінавацілі ва ўняплаце падаткаў, супрацоўнік падатковай службы Уладзіміра Асіпенка стаў на бок Аўтуховіча і публічна даказваў, што той плаціў падаткі паводле закону. Калі Аўтуховіч адбываў першае пакаранне, Асіпенку з працы ў падатковай інспекцыі звольнілі. Паводле сваякоў, апошнім часам сувязі Асіпенка з Аўтуховічам не падтрымліваў.
І нагадаю, што падчас зняволення Мікалай Аўтуховіч працяглай галадоўкай дабіваўся хутчэйшай перадачы справы ў суд. Калі будзе суд, невядома. Шмат хто сярод беларускай апазіцыі і праваабаронцаў лічыць, што Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку пераследуюць за спробу змагання з мясцовымі карумпаванымі чыноўнікамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце ад 21:00 глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў», а пазней ад 21:20 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу» пра найбольш актуальныя праблемы, якімі жыве сёння нашая частка свету. І ўрэшце ад 21:45 у цыкле «Фільматэка майстроў» намінаваная на «Оскар» гістарычная драма «Мачука». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Учора кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заявіў пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўчай галіне і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Водгук аднаго з нашых слухачоў.
Гэта проста абяцанка напярэдадні будучых прэзідэнцкіх выбараў. Такое мы ўжо чулі, калі бальшавікі абяцалі нам камунізм праз 20 год. А што атрымалі, мы ўсе ведаем.
Больш званкоў на свабоду хвілінаў праз 10-15, ну а зараз пра тое, як ставіцца да аптымізму Александра Лукашэнкі беларускія эканамісты. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён Александр Лукашэнка наведаўся на комплекс, пабудаваны па дацкай тэхналогіі, і заявіў, што такія свінакомплексы трэба ўкараняць па ўсёй Беларусі. Таксама ён паабяцаў, што ўжо ад 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. Каментуючы гэтыя заявы, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў:
"Ну што мяне абдзіўляе, вот а свінстве з беларускі прэзідэнт заботіцца больш, чым о простых людзях. Пасмотрите, як жывуць у нашых аграгарадках, у деревнях. Воду носяць коромыслами. А вот свинья должна прогрессировать. Вот свинокомплексы должны быть датские. Вместо того, чтобы построить датские дома для своих колхозников, кто об этом думает? Надо прямо сказать, что давайте начинать не со свиней, а с людей".
Паводле спадара Заікі, даганяць Еўропу давядзецца са становішча нізкага старту. Да таго ж, у Беларусі вельмі дарагая сельская гаспадарка, бо прадукты харчавання ў суседніх краінах танней, чым у нас.
Сельское хозяйство получает субсидии из карманов налогоплательщиков, где-то там миллиардов по полтора и больше. И сейчас сельское хозяйство в связи с ростом цен и прочее, оно где-то идет плюс 6%. А население, наоборот, в этом году снизило производство продовольствия на 5%. Потому что слишком затратно. У них нет таких льгот, которые получают директора совхоза, писатели колхозов.
Экономист Борис Жаліба мяркуе, что теперь основная задача – пережить кризис, дна якого Беларусь пакуль не досягнула. Тому выказывание Лукашенко хутчэй накіраваны на тое, каб подняць настрой у грамадстве.
Такие выказывания мы чуем от кіраўніцтва уже не первый раз и не первый год, что хутка вы сельскую господарку не познаете, что мы выйдем на узровне европейских и так далее. Все это обещается за некие 2-3 года. Я лечу, что это нереально. Это, ну, такие рысы некого популизма. Ставят трэба реальные задачи, задачи сегодняшнего дня.
Паводле экономиста Леонида Злотникова, показчики беларускай сельскай гаспадаркі ў 2-3 разы ніжэй, чым у развітых краінах. І яны дасягнутыя дзякуючы вельмі таннай працы калгаснікаў. Спадар Злотнікаў не верыць абяцанні Лукашэнкі, што ўжо ад 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе.
Тут застаецца ў асноўным дзяржаўная ўласнасць на сродкі вытворчасці, на зямлю. І гэта ўсё неэфектыўна, ўсё гэта з-пад палкі, з-пад бізуна, каб гэтыя паказчыкі раслі. Такі падыход, гэта несур'ёзна проста. Я не веру ні ў якія такія зрухі ў нашым жыцці. Пока я бачу адно, што няма выхаду з крызісу, у які мы падаем.
Лепш народ не будзе жыць за конт таго, што зараз пабудуюць яшчэ там 800 малочных комплексаў, на якія затратілі шмат сродкаў, але што толку з гэтага, калі наше малако даражэй нават, чым у Расіі, і што наш экспарт малочных прадуктаў стратны.
Гаворыць эканаміст Леонід Злотнікаў. Ці верыце вы, што ад 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе? Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей сённяшняга дома літаратара.
Што мы пачуем у новым выпуску Дому літаратара? Пра папулярны сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанова, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у суботу ў Доме літаратара.
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Больш як 9 тысяч военнослужачых, прызваных ва ўзброеныя сілы на тэрміновую ваенную службу ў рэзерве ў ліпені, прынялі ваенную прысягу. Урачыстыя цырымоніі адбыліся ў злучэннях і воінскіх часцях 8 жніўня. Пра гэта напярэдадні праінфармавала прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Ну а салдаты апазіцыянеры, якія былі прызваныя раней, пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. Цяпер іх звароты ў медчастку не рэгіструюць, а вайсковыя пракуроры высвятляюць пытанні свабоды карыстання беларускай мовай у войску. Перадае Любоў Лунёва.
У Мазырской войсковой частцы, где служит Франок Вечурка, 2 дня велась проверка офицерами из межгарнизонной и республиканской войсковой прокуратуры. Нагодой стала заява Франка у прокуратуру на дзеянні вайскоўцаў, якія забаранялі яму аддаваць каманды па-беларуску, а таксама зварот праваабаронцаў і таварыства беларускай мовы аб парушэнні заканадаўства аб мовах. Следчы вайсковай прокуратуры цікавіўся падрабязнасцямі канфлікту і глядзеў слоўнік беларускай мовы 96-го году. Франак не выключае, што бліжэйшым часам можа быць распрацаваны беларускі слоўнік вайсковай терминалогіі. Говорить Свинцук Вячорка.
Зрозуміло, що командування частки оформило документи таким чином, що мова як би ні при чим, що Франек порушав ніякі пункти статуту. Ну, я уявляю собі, як це могло бути. Йому кажуть, говори смірно, а він каже, зважай. Тим не менш, прокуратура не може ігнорувати конституційних потребувань об реальній рівності мовів. Турбувала подполковника юстиції питання, чи тепер уже ситуація змякчилася. Але головне, що покарання, якої він отримав, над ним по-ранейшому тяже. Командування признала свою помилку, але кара нікуди не поділася.
Франак Вячорка по-ранейшому відчуває проблеми з тиском. Фельдшер, коли черговий раз побачила, що у його тиск 160 на 90, дала йому пігулки, визволила від праці і загадала ляжати. Але не у лазарэце, а ў казарме. Тым часам з метро Федаруку зрабілі чарговую аперацыю. Хлопцу выдалілі пазногаць. Тыдзень таму яму разрэзалі пухліну на пальцы, але сітуацыя не палепшылася, і яго адвезлі не ў вайсковы шпіталь, а да цывільных медыкаў. Маці з метра Ірына Хведарук лічыць, што такім чынам вайсковае камандаванне вырашыла не фіксаваць чарговы раз зварот яе сына па медычную дапамогу. Бо і без таго ад пачатку службы ў войску Змітер большую частку провел у шпитале.
Грязи копается. Очень интересно было посмотреть Димино личное дело. Пальцем в гражданским врачам возили. А это, в принципе, не положено по закону. На это есть военный госпиталь. У военных своя система медицинского обслуживания. Я говорю, что должна быть какая-то система общественного контроля за армией.
Иван Шила, як и Франак Вячорка из Митерхведорук, дагэтуль не атрымаў адпачынку. Хутчэй за все, ён поедзе на вучэнне у Россию. Бацькі Івана не губляюць надзеі, што іх сын бліжэйшым часам правядзе 10 дзён дома.
Навіны пра службу салдатаў збірала Любоў Лунёва.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння у маратоне вольных студыяў вы пачуеце гутарку з пісьменнікам Геннадзем Бураўкіным. Праз хвіліну эканамічны агляд, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Спомнілася паўгоду з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Яны былі затрыманыя 8 лютага і дагэтуль знаходзяцца ў менскім следчым ізалятары. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты і пазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. З метро Федаруку зрабілі дробную аперацыю. Напярэдадні 99-годдзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса, прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калій ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі. І зараз эканамічныя тэмы. 3 жніўня набыла сілу пастанова ўраду нумар 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры продажы беларускіх і імпартных тавараў. Дакумент выклікаў надзвычай крытычную рэакцыю ў Беларусі. Эксперты заяўлялі, што ў краіне адбываецца самы натуральны перадзел рынка. Але літаральна праз дзень 4 жніўня ўрад нечакана адмяніў свой жа дакумент. Ці развязаныя цяпер рукі ў прадпрымальнікаў і якія эканамічныя рэаліі на дзяржаўных прадпрыемствах? Пра гэта ў аглядзе Ігара Карнея.
Урадавая пастанова патрабавала, каб усе юрыдычныя асобы набывалі тавары толькі ў вытворцы ці праз яго гандлёвых прадстаўнікоў. Аналитики поспешаліся заявіць, што чыноўнікі груба ўмешваюцца ў дзейнасць суб'ектаў гаспадарання. Старшыня сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін лічыць, што пастанова зачэпіць усіх удзельнікаў рынку. Да таго ж, як кажа гаспадар Карагін, яшчэ нядаўна абмяркоўваліся зусім іншыя перспектывы.
Было тры совещания вице-премьеров, как развязать руки предпринимателям. Посреднической деятельности занимаются абсолютно все субъекты хозяйства. Это комплекс взаимосвязанных между собой субъектов хозяйства, различных форм собственности, различной величины, различных регионов. Рубить топором эти связи без времени на перестройку, даже под самыми хорошими обоснованными предлогами, это недопустимо в экономике.
Один из показальных прикладов існавання без посередников – вытворчае об'яднання «Беларусь-Калій». Праблемы тут пачаліся пасля таго, як паступіў загад адмовіцца ад пасярэднікаў пры рэалізацыі прадукцыі на экспарт, гаворыць прадпрымальнік Александр Цацура.
Лукашенко ж выступаў, гаварыў, што добра зрабіў, а зараз перыядычна стаяць, ідуць на 2/3, людзі стараюцца ісці ў адпуск, у каго ёсць адпуск, каб как-то сохраніць деньги свае.
Сёлета кіраўніцтва «Беларусь-Калію» планавала здабыць 8,5 мільёна тонн калійнай солі, але ад пачатку году прадпрыемства прадало за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць угнаенняў – каля 160 тысяч тонн. Увечары 4 жніўня ўрад нечакана капітуляваў пад ціскам прэзідэнцкай волі. Пасля ўмяшальніцтва Александра Лукашэнкі Савет міністраў прызнаў памылковай спробу ліквідаваць Інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Вось што мяркуе фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Давно ўжо речь о том, что идет куларная борьба между двумя блоками – финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору – Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне. Думаю, что какие-то выводы должны быть, несомненно, сделаны.
Кіраўнік агентства деловых сувязяў Валянтин Лопан кажа, что пасля абурэння бізнес-супольнасці урадавай пастановай чыноўнікі пачалі на хаду прыдумляць непрапісаныя ў дакуменце рэчы. Да прыкладу, прэм'ер-міністр запэўніваў, што пастанова закране толькі дзяржаўныя структуры.
Там не было написано, что это государственное. Если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Поводле экспертов, скасование урадовой постановы припынило шерох непожаданных экономичных наступствов, сярод яких прогнозовалось банкротство большинства оптовых компаний, закрытие замежных представительств, отток инвесторов. Тым часам у Беларусь вяртаецца практыка, калі з работнікамі разлічваюцца не грашыма, а таварам. Барысаўскі завод аўтатрактарнага абсталявання стварыў на складах трохмесячны запас гатовай прадукцыі. Але стартары і генератары аўтазаводы не выкупляюць. У выніку на прадпрыемстве скарацілі працоўны тыдзень. Цяпер жа адміністрацыя мусіць ратаваць працаўнікоў ад голаду. Пра гэта паведаміла намеснік генеральнага дырэктара па ідэалогіі Ларыса Джалілова.
Можа прыйсці ў сталовую і паесці гарячы абед, счёт заработнай платы, запісацца на ведамасць, не плаціць налічнымі дзеньгамі, прокредзітавацца. В среднім на 1.5 месяца вперёд мы крэдытуем сваіх работнікаў.
БАТЭ – найбуйнейшае прадпрыемства ў Барысаве. Тут цяпер больш як 4 000 працаўнікоў. Ці шмат людзей незадаволеныя жыццём у крэдыт? Ларыса Джалілова удакладняе.
Когда сімейны бюджэт уменьшаецца на какой-то процент, а у нас снизились рабочие дни, то людей, наверное, можно понять.
Склады прадпрыемства на Гарадзенщине заполненные, але не кожная можа знизить кошты продукции. На Гарадзенском гарбарном объединении, со слов супрацовника отделу маркетингу, залеживается продукция прикладно за 2 месяцы працы. Недавно Гарадзенский гарвыканкам дал доручение допомогчи службе маркетингу у пошуку рынка сбыту. Але ў адміністрацыі заводу кажуць, што зрабіць гэта складана. У Беларусі 5 прадпрыемстваў, якія маюць канкурэнтных пастаўшчыкоў.
У Расіі все буйныя, мы тоже, в общем, знаем, што невозможна, скажам, завести нашу кожу за 3000 км і прадаць ее дешевле, чем она в Расіі стоит, потому что в Расіі 300 кожзаводов.
Лідскі завод «Інструментальшчык», на якім займаюцца металапрацоўкай, вырабляюць штампы, праводзяць фрэзерныя і такарныя працы, сутыкнуўся з характэрнай праблемай. Загадчык аддзелу маркетынгу гаспадар Уладзімір кажа, прадпрыемства пакуль працуе поўны тыдзень, але даводзіцца зніжаць кошты на сваю прадукцыю.
Праблемы большыя ёсць. В прошлом году их не было. Заказчики крупные поотказывавшись. Солигорские были и в Щучине. И экспорт упал. Просто оборот.
Зараз у инструментальщика принамсі ёсць сезонные заказы. Але узимку давядзецца терпець за недахопу сродкаў. Бо банки не выдаюць доўгатэрміновых кредитов. Камітэт дзяржконтролю правярае базавае прадпрыемства «Жлобіно» – беларускі металургічны завод. Ужо заяўлена, што БМЗ вырабіў за паўгода больш прадукцыі, чым летась, аднак атрымаў менш прыбытку. Паводле некаторых звестак, завод адпускаў прадукцыю дылерам па цэнах ніжэйшых за сабе кошт. Былы начальнік аднаго з бюро Марат Афанасьев удакладняе.
Скорее всего, была летая заготовка, которую в Латвию отправляли. Короткие деньги такие, что вот быстро сделал, быстро продал и быстро поступили деньги на счет. В этом случае-то они не все же возвратились. Получилось на себе в убыль.
Валер Рыбранка, які ў свой час працаваў на БМЗ намеснікам начальніка цэху, апавёў пра трохмесячныя залежы корду на прадпрыемстве. Цяпер тут тэрмінова імкнуцца іх разгрэбці.
18 тысяч тонн корду былі, 6 тысяч прадалі здесь у Росію. Зараз кажуць, што пашлі з Росіі заказы, трэці участак вытворчасці запрацаваў крыху.
Дзеля найхутчэйшай разгрузкі складоў мабілізаваны нават дзяржаўны мытны камітэт. З мэтай стымулявання экспарту скасаваныя абмежаванні на вываз для фізічных асобаў тавараў, вырабленых у Беларусі. Намеснік старшыні камітэту Сергей Барысюк адзначыў, што цяпер асноўнай умовай для вывазу прадукцыі будзе выключна наяўнасць таварнага чэку ды дакументаў, якія пацвярджаюць факт набыцця тавару. Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? У мытным дэпартаменце пры Міністэрстве фінансаў Літвы кажуць, увоз тавараў для камерцыйных мэтаў абкладаецца адчувальнымі падаткамі, што ў выніку зробіць яго неканкурэнтаздольным.
Если сума тавара будзе да 700 евро, 2,5% пошліна і налог дабавачны 19%. Если на большую суму, па базе даных тариф канкрэтны, стоит ли заниматься вашим гражданам? Но это уже дело каждого.
У дзяржаўным мытным камітэце адзначаюць, у той час, як на вываз беларускіх тавараў правілы будуць змякчацца, нормы увозу замежнай прадукцыі ў Беларусь набываюць усё больш жорсткія рысы. Мэта – абараніць беларускіх вытворцаў ад канкурэнцыі.
Эканамічны агляд Ігара Карнея. Эксперты свабоды сёння будуць разглядаць вынікі і урокі расійска-грузінскай вайны.
Хто пачаў расійска-грузінскую вайну? Чаму незалежнасць Косава прызналі дзясяткі дзяржаваў, а незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі толькі Расія і Нікарагуа? Чаму Расія на працягу году не стала выкарыстоўваць сілавы досвед леташняй вайны ў іншых суседніх рэгіёнах, напрыклад, у Крыму ці Прыднястроўі? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць з Тбілісі дырэктар праграмаў Паўднёвага Каўказу Цэнтру развіцця і супрацоўніцтва Юліан Хайндрава, з Москвы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдар Лук'янов.
Экспертыза пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. Што хвалюе нашых слухачоў? Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
7 жніўня Александр Лукашенко заявіў: «З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць як у Еўропе». Ён дадаў, што сельская гаспадарка Беларусі будзе даведзена да ўсесветных стандартаў, а ад 1 студзеня 2010 году на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Слухачы свабоды каментуюць выказванні кіраўніка дзяржавы.
Наш правадыр заявіў, што ў 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Хаця не так даўно той же правадыр сказаў, што мы жывём лепш, чым еўрапейцы. Паўстае пытанне, калі правадыр брэша, а калі кажа праўду?
Маючи экономику, где 30% стратных предприемств со старелым, сношенным обсталеванием и неподъемной колгасной сельской господаркой, не веру заяве керовника державы, что в 2011 году мы будем жить, как в Европе. Это просто обяцанка напередодні будущих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм праз 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Миколай.
Третьего липня Александр Лукашенко доручил своей администрации проводить постоянный мониторинг изменов запасов готовой продукции на предприемствах, которые вызначают развитие галинов и регионов, а так само на предприемствах, которые вырабатывают продукты харчевания. На черзе такое телефонование.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усю лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висить у крамах такое одение, что навод и бабуля стогодовая не глянет. На вытворчасть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Гуток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского.
У працяг тэмы эканомікі слухач звяртаецца да палітычных партыяў, якія ўваходзяць у кааліцыю аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Хачу папярэдзіць АДС, што ніякія эканамічныя захады ўжо не выратуюць Беларусь ад глыбокага заняпаду. Нават калі Лукашэнка адыдзе ад улады сам, што неверагодна, то АДС недоўга пакіруюць, бо эканамічная сітуацыя пагоршыцца і прыйдзе час вяртання крэдытаў. Якія праядались. Нормально кредиты берутся в основном для инвестиций, каб праз некалькі год частка сучасной продукции ішла на экспорт для оплаты пазыки. Перспектива оплаты кредитов практично нема.
Завершим программу таким телефонованием.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Гончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США.
Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамлення у код краины 375, далей 293-912-224.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.